Imagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Tată Phineas, spuse el, îți amintești povestea pe care am auzit-o de la bătrânul păstor Heber? Îngerii au prevestit nașterea lui. Poate că mama Abigail a văzut într-adevăr îngeri în mormânt. Cum se poate așa ceva? Întrebă Ruben, mângâindu-și barba nedumerit. Așa ai întrebat și atunci când Rabbi Lazar a fost înviat. Se auzi glasul lui Ișai, care se apropiase pe neașteptate de bunicul său. Copilului nu-i scăpase niciun cuvânt din întreaga conversație. De ce nu mergi tu însăți să vezi dacă mormântul este gol? Abigail se grăbi să intre în casa însoțită de bătrâna ei mamă. În câteva clipe masa fugata și toți ai casei fură poftiți înăuntru pentru a mânca. Văzând că nu-i poate convinge cu cuvintele ei, nu mai spuse nimic, dar fața ei fericită era mai grăitoare decât orice cuvânt. Cânta tot timpul psalm de mulțumire și exclama mereu, Aleluia, Aleluia! În cele din urmă, molipsiți de bucuria ei nestăvilită, Phineas și Ioel începură și ei să creadă. Ba, chiar în mintea lor, luau contur precum altădată speranțele și visurile făurite în trecut, mai stinse acum cei drept. Spre seară, au pornit pe drumul care ducea din Betania spre grădina unde fusese îngropat învățătorul. Când au ajuns la mormânt, Ioel l-a prins pe Phineas de mână și a arătat cu degetul tremurând, spre ușa întunecoasă, de unde piatra era dată la o parte. Uite, strigă el, mama Abigail a avut dreptate. Piatra nu mai este la gura mormântului. Le-a trebuit câtva timp ca să-și adune destul curaj să se apropie și să privească în mormânt. După aceea, nici unul din ei nu scotea niciun cuvânt, ci, uitându-se mirați unul la altul, s-au întors și au plecat. Se noptase deja când au ajuns înapoi acasă. Doi oameni veneau aproape în fugă spre cetate, grăbindu-se să ajungă la poartă înainte ca aceasta să se închidă pentru timpul nopții. Aceștia erau doi ucenici pe care Phineas îi cunoștea foarte bine. El i-a oprit și i-a întrebat dacă este adevărat că Iisus a înviat. Da, a înviat, răspunse unul din ei. L-am văzut cu ochii noștri. Osana în înălțime, glorie Fiului lui Dumnezeu! El a mers împreună cu noi pe drumul acesta spre Emaus. Oh, cum ne ardeau inimile în timp ce vorbea cu noi pe drum! Îl întrerupse celălalt ucenic. Doar cu un ceas în urmă a stat cu noi la masă, spuse cel care vorbise primul. Afrând pâinea cu mâna lui, a binecuvântat-o și ne-a dat-o cum făcea de obicei. Acum ne ducem înapoi în cetate să le spunem și celorlalți ucenici. Fineas ar fi vrut să-i mai rețină, dar ei s-au grăbit și l-au lăsat în drum. Trebuie să fie adevărat, spuse Ioel, altfel nu ar putea să fie atât de fericiți. Fineas dădu din cap trist. Oh, aș vrea și eu să cred așa, spuse el și oftă. Hai să mergem acasă, spuse Abigail a doua zi. Învățătorul le-a spus ucenicilor săi să-l aștepte în Galileea. Hai să mergem. Există speranța de a-l întâlni și de a-l invita iarăși în casa noastră. Ioel, aproape convins de adevărul credinței ei, dorea să meargă și el, dar Fineas se îndoia. Mintea lui obosită asimila mai greu aceste gânduri decât inima gingașă a femeii sau cea a băiatului, care era plin de imaginație. Fineas se gândea că va trebui să găsească vreun argument care să-i confirme adevărul celor auzite. De aceea se grăbi să-i caute pe Petru, Iacov și pe Ioan, precum și pe ceilalți ucenici care fuseseră în vreun fel sau altul martor la învierea scumpului Mântuitor. Dorea să-i întrebe îndeaproape despre orice amănunt cu privire la vestea care-i tulburase așa de mult mintea. Trecuse aproape o săptămână și Fineas mai zăbovea încă în căutarea adevărului. Într-o dimineață l-a întâlnit pe Toma, care, cu îndoielile risipite, le-a înlăturat și pe ale lui. A dat față în față cu el, pe cea mai aglomerată stradă din Ierusalim. Toma l-a prins de mână și, întorcându-se, a mers câțiva pași alături de el. Este adevărat, spuse el convingător, l-am văzut aseară. I-am luat mâinile și mi-a pus degetul în locul rănilor. Am pus mâna pe coasta lui, în locul unde a fost răpuns de suliță. M-a chemat pe nume și știu, dincolo de orice îndoială, că Mântuitorul a înviat din morți și că El este Fiul lui Dumnezeu. După aceea, Fineas n-a mai obiectat când soția lui a insistat să se întoarcă în Galileea. Adevărul învierii era prea profund pentru el ca să-l înțeleagă întru totul, dar nu putea nega toate dovezile pe care le primise din partea soției lui și a prietenilor în a căror cuvinte avusese întotdeauna încredere. Drumurile erau încă pline de pelerinii care se întorceau de la prasnic. În timp ce Fineas călătorea cu familia lui, se întâlni cu fiii lui Iona și a lui Zebedei, care se întorceau înapoi la mrejele și la bărcile lor de pescuit. Într-o dimineață, Ioel s-a trezit mergând alături de Ioan, unul din cei 12 ucenici, care părea că întotdeauna l-a înțeles pe învățătorul mai bine decât toți ceilalți. Acesta părea adâncit acum în gânduri și nu și-a observat micul tovarăș până când Ioel i-a întins timid mâneca. Crezi și tu că este adevărat? Întrebă băiatul. Deși întrebarea fu bruscă și neașteptată, Ioan nu păru deloc surprins de ea. Ioel gândi că poate ucenicul lui Iisus obișnuise deja cu această întrebare. Un zâmbet cald, ce lumina fața, îl asigură pe băiat de realitatea învierii. Apoi, punându-și plin de bunătatea mâna pe creștetul tinerelului, îl bătu ușor cu palma pe umăr. Nu cred doar, ci știu că este adevărat tinere. L-am văzut, am stat de vorbă cu el. Liniștea și hotărârea cu care vorbea alungară și ultima îndoială din mintea băiatului. O mulțime de lucruri pe care ni le-a spus îmi revin în minte atât de limpede acum, continuă Ioan, și acum înțeleg cum încerca să ne pregătească pentru aceasta. Te rog să-mi povestești și mie, rugă Ioel, și despre ultimele ceasuri pe care le-ați petrecut împreună. Aș fi vrut să fiu și eu cu el. Ioan auzi suspinul din glasul lui și trăi un sentiment de compătimire, așa că îi povesti despre ultima cină pe care o luaseră împreună, despre imnul pe care l-au cântat și despre ceasurile de veche în care ar fi trebuit să stea treși. Dar au adormit când învățătorul i-a luat cu el în grădina Ghețimani. I-a povestit toate incidentele mărunte în legătură cu ceasurile acelea solemne. Din când în când, Ioel își ștergea ochii cu dosul palmei, dar o liniște desăvârșită i-a cuprins inima când Ioan i-a repetat cuvintele cu care învățătorul însuși i-a mângâiat. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l recunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Ioel făcu un gest ca și cum ar fi vrut să vorbească, apoi se opri. Ce-ai vrut să spui? Întrebă Ioan. Oare cum vrea să spună că a biruit lumea? Cezarul este încă pe tron și Ierusalimul este încă plin de dușmanii lui. Chiar dacă el a înviat, eu nu voi putea uita niciodată felul josnic în care a fost bajocorit și cum însuși cezarul l-a omorât. Ioan s-a plecat să-și lege sandalele înainte de a răspunde. Eu am pus cap la cap multe lucruri pe care ni le-a spus și am început să-mi dau seama cât de orbi eram noi. Odată ne-a spus că El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi și a spus, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Au mai mers tăcuți câțiva pași, apoi Ioan întrebă brusc. Îți amintești când copiii lui Israel au fost mușcați de șerpi în pustie, cum Moise a ridicat un șarpe de aramă? Bineînțeles, răspunse Ioel. Toți cei care îl priveau erau izbăviți, ceilalți mureau din cauza mușcăturilor veninoase. Într-o noapte, continuă Ioan, un om învățat, pe nume Nicodim, unul dintre cărturari, a venit la învățătorul și a pus multe întrebări. Îmi aduc aminte unul din răspunsurile pe care Domnul i le-a dat. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi nu l-am înțeles deloc atunci. Abia când l-am văzut atârnat pe cruce, am început să înțeleg ce a vrut să spună. fața lui Ioel fu cuprinsă de o lumină când își aminti cum l-a văzut în ziua aceea, când stătea îngenunchiat la piciorul crucii. Apoi se opri deodată în mijlocul drumului cu mâinile înmănunchiate. Deodată își aminti scenele jertfelor zilnice de la templu, unde sângele mieilor, nevinovați, curge pe altar și se gândi la marea zi a ispășirii, când țapul ispășitor, încărcat cu păcatele poporului, era aruncat să moară. Oh, despre aceasta vorbea Isaia, exclamă el uluit. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre l-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedepsa, care ne dă pacea, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un mial pe care îl duci la măcelărie și ca o moaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în cura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lui. Lacrimile lui Ioel curgeau și roaie pe obraj, la gândul că Mântuitorul, pe care l-a iubit atât de mult, a suferit moartea, din dragoste pentru el. O, de ce a trebuit să fie așa? Întrebă el privindu-și tovarășul. Ioan și-a ridicat privirea spre cer și a rostit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ca și în dimineața aceea petrecută de el pe țărmul Mării Galilei, ca și în clipele acelea, când stătuse în fața crucii privind chipul palid, ca sculptat în marmură rece, Ioel se simți și de data aceasta, stăpânit de același sentiment, că este copleșit de dragostea de tată, de o iubire jertfitoare și desăvârșită, în stare să-și dea propriul fiu la moarte pentru slava altora. Nu este o dragoste mai mare decât atunci când cineva își dă viața pentru prietenii săi. El este mielul lui Dumnezeu. Prețul răscumpărării noastre, jertfa supremă, pe care Tatăl a oferit-o pentru iertarea păcatelor întregii lumi. A fost greu pentru copil să înțeleagă totul la început. Dar ucenicul acela, care mergea alături de el, umblase mult cu Mântuitorul și l-a învățat pe Ioel cele mai importante lecții de viață. Se întoarseră toți iarăși la viețile lor simple, atât pescarii, cât și tâmplarul și băiatul. Fineas era tăcut și grav. Pentru el, speranța rămăsese în mormântul din grădina de lângă dealul Golgotei. Doar Ioel cânta în timp ce lucra. Timpul hotărât se apropia și Mântuitorul avea să-i întâlnească pe munte. Ioel se furișa ori de câte ori avea ocazia de lângă templarul melancolic și ieșea pe țărmul unde se întâlnea cu ucenicii.